Zbehlo to ako voda. Ešte len sme nahrávali prvé chuťovky z NHL-ky na začiatku sezóny a už je tu 26. diel a s ním aj koniec základnej časti a začiatok playoff NHL. O tejto obširnej téme, ale aj o okuliarovi s hovorkom, o Slavkovského 100 000 či sťahovaní Arizony Coyotes sa dnes porozprávam s Danim Wagnerom. Ahoj, Dani.
Ahoj.
No, už som tak naznačil, čo bude dnešná naša prvá téma, ale samozrejme je dobre spraviť aj nejaký úvod do toho playoff. Tak ja začnem s tým rovno, že ktoré týmy vlastne napokon postúpili, keďže hoci ešte zostávajú nejaké dva hracie dni do konca základnej časti, ale už je známe, kto postúpi. Už sa skončil aj ten boj vo východnej konferencii, o ktorom si samozrejme ešte môžeme porozprávať. Takže na východe postúpili New York Rangers, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, New York Islanders, Tampa Bay Lightning a Washington Capitals. No a na západe sa do vyraďovačky dostali Dallas Stars, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Colorado Avalanche, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Vegas Golden Knights a Los Angeles Kings. Je známe, že komu budeme vo vyraďovačke fandiť, to asi je zodpovedaná otázka, na ktorú nemusíme odpovedať, ale poďme rovno s tým, že možno kto teba prekvapil, že je v tom playoff, naopak kto ťa sklámal, od koho by si čakal pred sezónu, že postúpi a napokon prežil horší rok.
Tak já to vezmu od těch zklamání, ať skončíme trošku na pozitivnější notu. Určitě jedním z velkých zklamání je Detroit, který si myslím, že má postavený dobrý tým, ale doplatili na docela hrozné gólmany. Jakože pardon, ale pokud je vaší jedničkou Alex Lyon, tak asi nemůžete pomýšlet na bohu jaký úspěch. Více asi čekalo třeba od Blues nebo Wild, ale mě teda osobně nejvíc asi zklamal Seattle, hlavně po Loňsku, kdy jakože ten tým vypadal hodně slušně i s tím, že by mohl v budoucnu jakože na to nějak navazovat, ale vlastně skončili letos ještě hůř než v té jejich úplně první sezóně. Z mizérie vlastně nevytrhl ani Tomáš Tatar a ani Shane Wright, který se pořád asi nemá důvod od draftu usmívat, když vidí ty současné výsledky Krakenu. A vlastně čím byli Seattle za mě největším zklamáním, byla jejich příšerná produktivita. Vlastně v nastřílených gólech byli čtvrtí nejhorší, horší byly jenom Anaheim, San Jose a Chicago. A vlastně takovou perličkou je, že jasně, když jste čtvrtý nejhorší v nastřílených gólech, tak asi si nemůžete úplně moc myslet na playoff. Ale takovou perličkou je, že pátý nejhorší byl Washington, který nastřílel o pouhých 7 gólů víc než Seattle a ten naopak do playoff postoupil. A tím se plynule dostávám k těm překvapením, což je rozhodně Washington. Co pro boha dělá Washington v playoff? Já to vidím na takový poslední, nebo takzvaný last dance Alexe Ovečkina, protože nemyslím si, že ten tým v příštích letech by měl usilovat o playoff, pokud teda to nepostaví razantně úplně jinak během léta. Zároveň, co mě překvapilo příjemně, tak jsou vlastně New York Islanders, kde překvapivě dobře zafungovalo sanatorium doktora Lamoriella. A abych zmínil někoho i z západu, tak mě poměrně překvapil i Nashville. Od nich jsem moc nečekal, ale vlastně ty hvězdy, jako co to asi mě táhnou, tak to táhly a za mě je to jako příjemné překvapení. Vlastně dokázali, že jsou lepší než ty, co jsem jmenoval, jako třeba Seattle, Minnesota nebo Calgary.
Já si tu nechcem nějako nahlas smiať, ale sanatorium doktora Lamoriella je veľmi dobré pomenovanie pre New York Islanders. Každopádne, áno, začnem aj asi od sklamaní. Ja som skôr vnímal tie sklamania na východe, lebo západ, možno ten Seattle mohol skončiť vyššie, alebo možno sme mali teda iné očakávania po tej minulej sezóne, ako si hovoril. Ale v podstate dá sa povedať, že tam je dosť veľa vecí podľa nejakých tých papierových predpokladov. Skôr napríklad mňa osobne sklamali Sabres, ktorí už 13. rok po sebe sa nevedia dostať do playoff a skúšajú to, majú mladé perspektívne mužstvo, ale skrátka niekde je problém, už na to doplatil coach Don Granato, ktorého prepustili. Mimochodom uvidíme, čo to spraví s Jeffom Skinnerom, kto počúval niekoľko častí dozadu, tak počul to, že vlastne Jeff Skinner je veľmi viazaný na trénerov, tak uvidíme, ale to je samozrejme iná téma. A aby som pokračoval, taká Otava hrala podľa mňa, alebo získala nie toľko bodov, nakoľko mala. New Jersey Devils, od tých sme čakali pred sezónou, že pôjdu do play-off, že budú možno čierny koň. ale nepodarilo sa im to, vlastne skončili dosť hlboko pod tou čiarou, vlastne oni boli štvrtým najhorším tímom od konca vo východnej konferencii, čo je za mňa teda najväčšie prekvapenie, alebo najväčšie sklamanie. A s prekvapeniami, čo sa týka play-off, v zásade súhlasím. Ja by som ešte dodal možno, že som nečakal od Winnipegu, že bude takto vysoko, sú momentálne tretí v západnej konferencii. A zároveň Vancouver hral veľmi dobre, aj keď áno, čakali sme od nich postup, ale ešte stále bojuje o víťazstvo v konferencii. Keď sa pozrieme na tie série, najprv ich tiež asi vymenujem, to sú na východe je jasné už aj to zloženie tých sérií v prvom kole. Rozdajú si to Rangers a Capitals, Hurricanes a Islanders, Bruins a Maple Leafs a Panthers a Lightning. No a na západe ešte tri série, nevieme ako budú mať podobu, ale jedna je isté, že tam budú hrať Winnipeg a Colorado. Je tam nejaká séria, na ktorú sa ty najviac tešíš, z tých, čo už sú známe?
Ja sa osobne nejvíc teším na Panthers Lightning. Za mne to sú oba týmy, ktoré hrají pohledný hokej a som zvedavý, navíc floridské derby, takže som zvedavý, jak sa to vyvrbí, jestli tam budú i nejaké emoce na ledě. A stejně tak jako na západě vlastně ta jediná série, co je známá, tak úplně to samé by asi šlo říct na Jets a Avalanche. A tím, že vlastně západ je, mně osobně teda přijde takový víc fyzičtější, tak bych čekal, že to bude poměrně slušná řežba.
No mne sa vlastne v podstate až zdá, ako by tú sériu Florida tam Tampa Bay sa ani nedalo nejako natipovať, lebo samozrejme bude typovačka, naša oficiálna ako každý rok. Ale už som sa nad tým zamýšľal aj v tých chuťovkách, aj som si nejakým spôsobom rozobral tie série a uvidíme, lebo toto bude naozaj, mala by to byť tvrdá séria a pokojne by som bol rád, keby mala aj nejakých 7 zápasov, lebo vieme, že to floridské derby v posledných rokoch je jedno z najintenzívnejších, snáď okrem bitky o Albertu, takže na to sa teším aj ja, ale zároveň som zvedavý na Toronto versus Boston, lebo opäť to je taká, povedzme, nepredvídateľná séria, kde na jednej strane sú Maple Leafs, o ktorých je už toľko vtipov spojení s playoff, že skrátka nemusím to ani nejako bližšie komentovať. Ale minulý rok už postupili do druhého kola, takže táto kliatba je zlomená. A potom je tu Boston, ktorý je vždy nevyspytateľný a aj po odchode Bergerona s Krejčím dokázal uhrať veľmi solidnú základnú časť a vlastne bude to opäť boj. A koniec koncov tieto dva týmy majú spolu veľmi dlhú históriu v tých prvých kolách a samozrejme v posledných rokoch za každým postupovali Bruins a uvidíme, či sa Torontu podarí zbaviť toho komplexu, ktorý možno majú.
No uvidíme, jeden komplex mají vlastne z prvního kola, ten už loni zdárne zažehnali, tak teď by mohol padnúť i ten proti Bruins, ale vlastně ty týmy se teď potkají, tuším snad po čtvrté nebo po páté za posledních 11 let, nebo v podstatě za tu dobu, co platí současná kolektivní smlouva, kdy byl nastaven tenhle systém playoff. A nevím, já možná jsem v menšině, nebo nevím, jestli ve většině, můžete nám napsat do komentářů, ale mě už to tady tenhle systém tak trošku jako nebaví, jakože je to strašně předvídatelné, kdo s kým půjde a chtěl bych vidět něco zajímavějšího, ale myslím, že o tom už jsme se tu bavili několikrát.
Áno, to je taká večná téma, asi kým sa to nezmení. A keby sa to zmenilo, tak by sme sa bavili o tom novom systéme, čiže nejako to fungovať musí. No a uvidíme, čo tie zvyšné dve série na východe, lebo v rámci New York Rangers a Washington Capitals, to je séria, na ktorú sa ja nejako veľmi, že neviem, neteším, alebo ako by som to povedal, lebo je tam jasný favorit, ale myslím si, že keby Rangers dostali schopnejšieho súpera, tak by nebol jasný favorit. To si preberieme neskôr pri otázke k tomu, že vyhrať Stanley Cup. A rovnako to vlastne vidím aj z tej sérii Caroline na New York Islanders. Rovnako v tom slova zmysle, že tam je asi favorit jasný. Teda ja aspoň osobne nečakám prekvapenie. Hoci vieme, že Carolina tiež v tom playoff ako by je vždy niečo chýbalo, ale vlastne z Islanders by si asi mali poradiť v zásade bez problémov, lebo už si aj spomínal, že aký hrozivý golový diferenciál má Washington a napriek tomu postúpil. A to isté platí, nie úplne to isté, ale skoro to isté platí o Islanders. To sú dva týmy, ktoré sa dostali do play-off napriek zápornému golovému diferenciálu. Čiže tam asi ani ty nečakáš nejaké prekvapenia, hoci teda máš rád chaos, čo možno ukážeš opäť aj v tých predpovediach tohto ročných.
Rozhodne, a letos môžu už tady dať takový sneak peek, letos to bude ešte väčší chaos z mojej strany, takže poslední místo je zaručené. No, co se týče Capitals a Islanders, v podstatě ty týmy tím, že postoupili do playoff, tak jako si splnili svoje sezónní cíle, možná jako v případě Capitals je už to první kolo jako jakýsi nadplán, takže oni v podstatě mají splněno a můžou jenom překvapit, kolik třeba zápasů uhrají v té sérii, jak moc toho favorita potrápí, ale nemyslím si upřímně, že bychom zrovna v těchto dvou sériích měli vidět nějaký upset.
No sledujte nás ďalej, lebo budú, ako som spomínal, budeme typovať verejne, zase pojeme s kožou na trh a uvidíme, koľko z týchto typov nám vyjde. Pred každým kolom sa môžete tešiť na naše nejaké rozbory týchto sérií. No a poďme teraz na ďalšiu tému. A to je... Kto vyhrá Stanley Cup? Respektíve, kto je čierny kôň? Je to v zásade jednoduchá otázka, na ktorú ja ale veľmi ťažké odpovedať a samozrejme, kto sa trafí, tak môže to byť z časti dielom toho, ako sa rozumie, ale zároveň skrátka musí tam mať človek aj to šťastie, lebo vieme, aké nevyspytateľné je playoff NHL. Takže, Dani, poďme si to nejako rozstriediť. Kto je pre teba najväčší favorit, respektíve najväčší favoriti tohto ročného playoff?
Za mě jsou největší favoriti a takové ostatně čekám i finále Carolina a Dallas. Oba týmy podávaly v základní části skvělé výkony, za mě mají ty týmy dobře poskládané, mají dobrou hloubku kádru. A koho vidím na zisk Stanley Cupu, tak ty víš, že já každý rok typuju Carolinu, tak abych,
ano.
Tak abych to letos přerušil, tak letos to typnu na Dallas.
Doplním, že pred podcastom sme sa naozaj nebavili o našich typoch, ale takisto už mám chuťovky článok rozpísané, ja mám to napísané, že predpokladám, že vyhrajú Dallas Stars, skrátka dominantné mužstvo, ktoré hrá efektívne a efektne zároveň, skrátka skvelý hokej a miesi sa v ňom ten pokoj veteránov s mladickou dravosťou, čiže takisto môjim favoritom je Dallas a tu Carolinu, ako taktiež som mu dal do toho užšieho okruhu kandidátov, ale stále mám ten pocit z nich, ako by im niečo chýbalo, proste ten drive do toho playoff, ktorý majú, ja neviem, Tampa Bay. No dobrá, teraz teda už ťa nechám pokračovať o černých koniach.
Ok, ja som si vybral černého konia, ktorý určite poteší našeho bývalého kolegu Kubu Hromadu. Protože za mě černým koněm může být Winnipeg. Mně se líbí ta stavba týmu, jaký mají, ostatně to jsem říkal vlastně u Caroliny i Dallasu. A hlavně mají taky skvělého gólmana. Jakože Hellebuck možná posledních pár měsíců let jsme o něm až tolik neslyšeli, ale pořád je to skvělý gólman. Navíc se jim povedlo výborně posílit během trade deadline. A nevidíme třeba tak často v typech na Stanley Cup, jako třeba Dallas, Vegas... možná Rangers, Boston, ale podle mě dokáže udělat nějaký upset a myslím si, že hodně k tomu napoví hned to první kolo proti Avalanche, kterým jako až tak úplně moc nevěřím. Jakože kdyby hráli proti, řekněme, Canucks, tak asi si tipnu jako postup Colorado, ale proti těm Jets jsem takový na vážkách, že možná bych tam viděl spíš ten Winnipeg.
V zásade súhlasím, práve to je otázka pri Winnipegu, že či sa im podarí prejsť cez Colorado, lebo v posledných rokoch sa naozaj ukázalo, že tie skúsenosti z toho playoff nesmieme pri tých nejakých analýzach podľa mňa podceňovať a vlastne opäť spomeniem Tampa Bay, ale fakt sa to ukazuje. A keby si ja mám tipnúť takého čierneho koňa, tak by som... Išiel do toho takýmto spôsobom, že teraz ako taký scenárista, že predstavme si sériu Vancouver-Nashville a to nechcem podceňovať Vancouver, ale vidím ich na Stanley Cup tak o 2 roky, povedzme. A že by Nashville, ktorý podľa mňa reálne nemá zlé mužstvo, majú špičkových obrancov, majú nejaké hviezdy aj v útoku a aj v bráne, takže by ich porazili a viem si predstaviť, že by sa zopakovalo to, čo urobili v roku 2017, keď skončil Nashville až vo finále, alebo čo sa podarilo minulý rok napríklad v Floride. Myslím si, že ak by Nashville dostal Vancouver do prvého kola, tak by to mohol byť zaujímavý kandidát na čierneho koňa. Hoci teda sa, aj mňa samého prekvapil ten ich postup, ale ukázali, že vedia hrať a ak sa dostanú do formy, tak sú naozaj ťažkým orieškom. A vieme, že v playoff stačí naozaj raz sa takto chytiť, ako sa v lani chytila Florida a už sa dá ísť až do finále. Čo si myslíš o Vegas? Pretože v lani vyhrali a tento rok zrejme opäť sa vráti z listiny dlhodobo zranených hráčov zázračne na playoff Mark Stone, čo samozrejme nebudem nejako ďalej komentovať, ale asi ste vycítili ten sarkazmus v mojom hlase. A pýtam sa to aj cez to, že ty to vieš, ale posluchači nevedia, že náš kolega Samo Tyrpak má zaujímavý model, ktorý hovorí o tom, že väčšinou tie týmy, ktoré majú v bottom six produktívnejšiu, tak dokážu vyhrávať tie série a viackrát už mu takto naozaj vyšli tie typy a viackrát tento model správne predpovedal napríklad v finále. Tak, a tam práve tento model predpokladá, že Vegas Golden Knights by opäť mali obhajiť Stanley Cup. Z čoho by sme asi nemali úplne najlepšie pocity, no ale predsa, myslíš si, že patria do toho okruhu úzkých favoritov na Stanley Cup aj tento rok?
Určite. Myslím si, že zvlášť po Loňsku není pochyb, že Vegas umí postavit silný tým a vlastně má se vracet Stone, nedávno se vrátil Hertl a už jenom tihle dva hráči by pro spoustu týmů byli klíčoví a dokázali prostě třeba jeden, dva zápasy uhrát sami, i kdyby hráli za nějakého outsidera. A teď si k tomu vem ještě ten zbytek prostě týmu Vegas, jakože je to docela all-star mužstvo a víceméně jediné nesympatické, co na nich je, tak jsou tady ty čachry s platovým stropem, o kterých už jsme se bavili a taky to nechám proto už bez komentáře.
Ano, na každého usudku. A ještě mám tu jen taký hot take, že ako najvyššie nasadení pôjdu do tých vyraďovacích bojov, samozrejme New York Rangers, ktorí vyhrali prezidentovú trofej, vyhrali základnú časť. Ale rovno poviem, že na Stanley Cup im vyloženie, že neverím. Nehovorím, že teda, samozrejme, môže sa všetko, ale keď si pozrieme, ja tak ako neviem, ako dokázal Washington postúpiť do playoff, tak úplne mi nejako nevychádza, že New York Rangers sa stali najlepším týmom základnej časti, lebo v tých pokročilých štatistikách, ktoré sú vlastne základom toho, čo hovorí, že či je ten tým dominantný, v hre 5 proti 5 sú priemerní až podpriemerní a v podstate oni ťažili z toho, že tam majú hráčov ako Panarin, čiže majú tam zo pár silných individualít a mali top 3 presilovku aj oslabenia. A to im naozaj vyhrávalo zápasy. A mám pocit, že naozaj nebude až také ťažké, ak sa nejaký tým dôsledne pripraví. Takže to nebude možno najťažšia úloha eliminovať Rangers. Keby napríklad Rangers hrali v západnej konferencii a boli by takýmto týmom a nastúpili by v prvom kole playoff proti Los Angeles, tak nemal by som problém si tipnúť, že Los Angeles postúpi do druhého kola.
To jo, ale mají Jonathana Quicka.
Na to som zabudol. A keď teda, ten asi nebude jednoskou v play-off, ale myslím, že keby išlo o Los Angeles naozaj v tom play-off, tak zrejme by ho tam rovno šupli.
Uvidíme, jakože může se stát, že prostě třeba dva zápasy prohrají a Quick půjde na scénu. Jakože v play-off nikdy nemůžeš vědět, že víš, co máš čekat.
Tak hlavně play-off Jonathan Quick je play-off Jonathan Quick.
Tak přesně tak.
My dva asi to nemusíme nějako blíže představovat.
A hlavně já bych v kontextu Rangers zmínil ještě jednu takovou drobnost, která nemyslím si, že nějak zvlášť ovlivní play-off série, byť bychom si to asi oba přáli, ale minimálně pozitivní zpráva se někdy minulý týden dostala z Rangers, že Filip chytil po těch peripetích, co měl celou sezónu, tak s nimi trénoval a to je, myslím si, že velmi pozitivní zpráva a třeba ho ještě nakonec letos uvidíme, i když jako se tomu tak stát nemělo, ale osobně bych raději viděl, ať se v klidu připraví na další sezónu a jestli si prostě teď dá pár tréninků z Rangers, tak jenom dobře, protože fakt si toho chlapec vytrpěl strašně moc.
Tak áno, tiež dúfam, že Filip Chytil sa dokáže vrátiť čím skôr a že ešte dokáže urobiť peknú kariéru v NHL. A ďalším mladým Čechom, ktorému by sa to mohlo podariť, je Mikuláš Hovorka. Toho podpísali Florida Panthers nováčikovským kontraktom, ale ja sa priznám teda, že ja ho nejakým spôsobom veľmi nemám nasledovaného. Viem akurát to, že hral za České Budejovice a teda mal by sa presunúť do Zámoria. Takže, Dani, možno ty by si vedel povedať, čo je na tomto 22-ročnom nedraftovanom obrancovi také, nazvime to, že špeciálne.
No, v podstate jeho hlavní charakteristika je, že to je defenzivní back, který umí zahrát i dopředu, což je prostě v dnešní době naprosto vítané. Proto ho taky trenéři využívali ve všech herních situacích. Měl vlastně čtvrtý největší čas na ledě z celého týmu, průměrný čas na ledě samozřejmě. Třetí největší počet hitů z celého týmu, takže jde vidět, že prostě svoji postavu a výšku a váhu využívá maximálně kýženým způsobem, což určitě zámořské skauty taky zaujalo. Údajně ho sledovalo dokonce 11 týmů z NHL, takže ten pokrok, který udělal za poslední 2 roky, kdy se vypracoval z šance ligy až do reprezentace a teďka až do NHL, tak je prostě značný. A vlastně já už jsem to zmínil, on v průběhu letošní sezóny dostal takovou docela nečekanou pozvánku do reprezentace, ale osvědčil se tam a podle mě jemu samotnému to strašně přidal na sebevědomí a motivaci, že má smysl na sobě pracovat a zlepšovat se. A odměnou mu za to byl kontrakt v NHL. A myslím si, že korešti v rámci Floridy mu částečně pomohl ten dobrý kauf, nebo podpis, co udělala Florida loni, kdy podepsali z české extraligy Uvise Janise Balinskise a ten se taky osvědčil, takže si řekli, OK, možná ta česká extraliga není asi úplně špatná a vzali dalšího obránce a my mu to můžeme jen přát.
No určitě to tak vyzerá, lebo nezali jen Hovorku, ale aj Olivera Okuliara z Hradca Králové. Ja som vlastne po tom jeho podpise pozeral tie jeho štatistiky rôzne a trochu som to analyzoval a priznám sa, že nevedel som, aký veľmi bol Oliver Okuliar dominantný v českej extralige. Napríklad v Korzi bol tretí najlepší útočník v súťaži, pomer striel na bránku s ním na ľade v hre 5 na 5 bol 663-301. Skrátka, úžasné čísla, ale akože z herného štýlu sa ani nečudujem, že podpísal v NHL, myslím si, že pri tom, ako hral a ako dokázal aj to medziročné zlepšenie, to bola skôr len otázka času, lebo na jednej strane vie bodovať a na druhej strane vie hrať práve v tých miestach, kde to boli, doslova si myslím, že sa v tom istým spôsobom až vyžíva, je to do istej miery univerzál a nebojí sa ani takých vecí, ako je ten trash talking a podobné veci, ktoré v NHL fungujú možno ešte na vyšších obratkách ako v Európe. Napríklad som videl v Humennom, ako si dovolil aj na Andersa Ambula, ktorý hral na 18 majstrovstvách sveta, alebo koľko?
No, jak říkáš, vlastně Okuliar k tomu měl skvělé predispozice, vlastně z jeho strany byla velmi slibná už ta loňská sezóna a hlavně pak playoff, kde začal být bodově nehorázně produktivní a letos vlastně udělal ještě ten další krok, vlastně posunul svoji hru na ještě vyšší úroveň, sbíral skoro bod na zápas, byl prostě pořád vidět, byť jako letos v playoff to bodově bylo slabší a vlastně nepodařilo se mu tam nějak procpat nějaký gól, tak pořád se dostával do těch šancí, pořád byl nepříjemný, cpal se před branku, což vlastně i když jako ten útočník třeba nezbírá ty góly, tak to je přesně co po něm pořád chceš. Prostě běž do té brány, ty puky se ti tam nějak odrazí nebo to vytvoří aspoň šanci pro spoluhráče. A já si troufám tvrdit, že z těch 13 odchodů, které vlastně ohlásil Hradec Králové, tak právě Okuliar bude asi nejcitelnějším oslabením toho týmu.
No ano, venovali mu už vzpomínkové video a ještě na závěr povím slova Craiga Ramseyho na jeho adresu a na adresu toho, že podpísal. Tak Ramsey povedal, myslím si, že má reálne šance uchytiť sa. Hrá tvrdo, hrá na oboch koncoch klziska, je to dobrý chytrý hráč so zručnými rukami a dúfam, že bude pokračovať v raste a nájde si cestu, ako si zahrať v NHL, takže verme, že Craig Ramsey má vlastne vidí to, čo sa naozaj stane a že naozaj Okuliar si nájde tú cestu a verme, že aj ako on, tak aj Mikuláš Hovorka už o rok budú hrať v najlepšej súťaži sveta. Juraj Slavkovský si v sezóne 2023-2024 zarobil dokopy 1 450 000 dolárov. Je to súčet jeho základného platu v NHL, podpisových bonusov, ale najmä 500 000, ktoré získal ako výkonnostné bonusy. Tie získal za to, že na jednej strane bol medzi top 6 útočníkmi Montrealu vo vyťažovaní a na druhej strane, že strelil 20. gól A on veľmi pekne na konci, alebo v poslednom zápase odohral všetkých 82 zápasov, zaokrúhlil tie svoje bodové zisky na 20 gólov, 30 asistencií, teda dokopy 50 bodov, takže perfekcionisti si myslím, že tých Slavkovský určite potešil. Asi sa zhodneme, že tie zmluvy nováčikovské sú nastavené tak, že naozaj tie výkonnostné bonusy, to si vlastne ten hráč musí odrieť, lebo keď vlastne nebude makať, tak si zarobí v úvodzovkách drobné, no samozrejme v úvodzovkách, ale na pomer NHL drobné.
Je tu nějaké ticho, jako by všichni ti Slavkovského hejtři, kteří tvrdili, že neměl být vybraný jako jednička, najednou zmlkli, nemyslíš?
No, tak...
Jo, tak...
To se jich opýtaj.
Jo, tak jak jsi vlastně říkal, vlastně na ty nováčkovské smlouvy jsou nastavené tak, že tam máš určitý limit, který vlastně může dostávat jako základní plat, ale může si právě vydělat tím, že bude produktivní, a je super, že se to Slavkovskému vlastně teďka povedlo. A pro něj je vlastně to ještě plus navíc, že nemusel procházet tu možná těžší cestu, kdy nebo je teďka vlastně vybavený úplně v pohodě, ale nemusel procházet tu jakoby těžší cestu, kdyby vlastně pobíral AHL plat a žil v podstatě jako z týdne na týden, protože abych ne možná všichni naši posluchači to ví, ale v Americe se platí, nebo v NHL dostávají hráči výplatu dvakrát měsíčně, tudíž jako jednou za dva týdny. A vlastně pokud hrajete v AHL, tak dostáváte zhruba tak 10x menší plat než jako v NHL. A ten rozdíl jako pak může být jako docela drastický vlastně z týdne na týden. Takže jako myslím si, že může být rád, že teďka už vlastně zajištěný úplně v pohodě a nehrát za nějaké, řekněme, drobné v AHL, kdy jasně máte pořád jako smlouvu v NHL, ale ta reálná výplata není nic, z čeho byste úplně skákali do stropu.
Tak ono, ani tie milióny asi nie sú úplne, že... neviem, ako to vám povedať. Sú, samozrejme, je to všetko fajn, ale je to dosť veľká taká hrozba, by som povedal. Ja som si čítal dokonca rozhovor s Jakubom Voráčkom, ktorý priznal, že keď bol mladý a stačí, že mu prišlo 10 000 a už nevedel v úvodzovkách, čo od dobroty a skrátka prišiel aj o poradný balík peňazí a tam vlastne varoval tých mladých hráčov. Lebo na jednej strane, áno, človek si zarobí veľa a hneď by chcel veľa veci, ale že v tej NHL bol taký hodený do vody, že hráč si musí nejakou vlastnou cestou poriešiť byt, kúpiť si auto, vlastne stravu a samozrejme aj to, ako bude trénovať, lebo kto prestane trénovať naplno, tak už má ohrozený aj ten plat NHL. Tak neviem, no ty si asi ani ja neviem predstaviť, že by sme v 20-ke zarobili dokopy už 2 milióny, cez 2 milióny dolarov a teda nejako s tým hospodárili.
Jo, tak to rozhodne. Ono je asi vhodné mít v tomhle věku nějakého třeba finančního poradce nebo někoho, kdo vás bude usměrňovat s tím, že hej, nerozházej to všechno, radši si něco schovej, co když prostě, nevím, se zraníš nebo prostě, nevím, přijde pokles formy, cokoliv. Ale zase je potřeba být i jako v těchto věcech opatrný, protože na úspěšné lidi, a to platí napříč obory, ať už jste sportovec nebo rocková hvězda třeba, na úspěšné lidi, kteří jako mají dobré peníze, se rádi nalepují různí podvodníci, šmelináři, kteří vás oberou, ani si toho nevšimnete, nebo nalákají vás na pochybné investice a vy vlastně přijdete na mizinu mnohem rychleji, než si toho stihnete vůbec všimnout. Své by o tom mohl vyprávět například nedávno zesnulý Roman Čechmánek, čest jeho památce.
Áno, tak na mladíkov treba myslieť aj naozaj aj v tomto, lebo prináša to nielen slávu a neviem to pekné, ale naozaj je to veľmi tenká hranica. A poďme na našu poslednú tému dneška, ak teda už nemáš nič, čo by si k tomu doplnil, a to je sťahovanie Arizony, ktoré sa zrejme udeje, že to nie je úplne 100%, ale ja by som tomu dal takých 98%. A Arizona Coyotes by mali už od budúcej sezóny hrať v Salt Lake City. Bude sa to tak, že liga odkúpi súčasný klub za $1 miliardu, potom za $1 200 miliónov predá Ryanovi Smithovi, ktorý mimochodom vlastne aj Utah Jazz z NBA a vlastne má naozaj veľký záujem priviesť tú NHL aj do Salt Lake City. A teda bolo mu to jedno, či cez expanziu, či cez práve takéto odkúpenie už existujúceho klubu. Neviem, aké máš pri tom emócie, lebo mnoho ľudí si tak poviem povzdychlo, že Že konečne po tých rokoch vlastne toho trápenia to prišlo.
Přesně to jsem chtěl říct taky. Ne, tak jakože myslím, že hlavně můžeme být rádi, že u konce ta tragikomedie ze školní tělocvičnou a celkově jakože Arizona v těch posledních letech a nejen ještě před tím stěhováním do té tělocvičny, ale to už bylo v podstatě jenom trápení. Ten tým se potýkal se slabou návštěvností, výsledky na ledě nebyly, takže v podstatě to byl jako takový trošku otloukánek ligy, takže pokud to teďka přebere ambiciozní majitel, který s tím chce fakt něco dělat, tak je to jenom dobře. V podstatě ty problémy Arizony začaly ne už teď, když jako přišli o arénu a museli hrát jako v té současné, ale co jsem teda četl minimálně dobrou analýzu na Twitteru, tak ty problémy začaly už před více než 20 lety, když se vlastně přestěhovali z centra Phoenixu do Glendale, což je v podstatě okraj města. Začalo to tam jít z kopce, fanouškům se nechtělo třeba jezdit až tak daleko, navíc byly tam už i předtím nějaké spory o tu arénu, že probíhaly nějaké výhrušky, no skončilo to tím, že v podstatě aréna chtěla, nebo město tuším, teď si nejsem jistý, kdo přesně, chtělo v podstatě nějaké peníze jako za platby na daních, nezhodli se, takže výsledkem byla tady ta dvouletá anabáze vlastně v té mini aréně. A byly tam teda ještě teďka v nedávné době pokusy o dražbu pozemku v Tempe, poté co vlastně byl zamítnutý záměr jakože na stavbu nové haly, což je taky jako úplně šílené, když si to člověk jako takhle vezme. A takže já myslím, že je jenom dobře, že se to prostě aktuálně vyřešilo, protože i kdyby třeba vyhráli tu dražbu o pozemek, tak za 4 měsíce fakt arénu nepostavíte. A myslím si, že ani liga nechtěla, aby Coyotes hráli další třeba řekněme sezónu dvě v takovém nedůstojném prostředí pro NHL.
Ale aj tak je to také komické, nie? Že proste fakt dlhé roky sa hovorí o tom, ako by ten tým mali presťahovať a Gary Bettman dlhé roky obhajuje to, že nie, že žiadne sťahovanie sa nechystá a potom proste zo dňa na deň príde, že idete do Salt Lake City.
Jo, tak tá organizácia byla komická ako spoustou vecí, tohle byla spíš taková třešnička na dortu, no. Ale buďme rádi za to.
Áno, už sa aj hráči mali dozvedieť o tom, že teda si budú hľadať nový domov, ale ten trh Arizony naďalej láka Garyho Bettmana vlastne súčasnému vlastníkovi. On dokonca prisľúbil, že ak sa mu podarí naozaj postaviť tú arénu, tak povedzme o takých 5 rokov mu dá ďalší tím na starosť, konkrétne expanzný, keď bude NHL sa rozširovať na 33 tímov. Takže z Arizonou je to tak, vyhodíš ju dverami a príde oknom.
V podstate, no, akože moc nechápu tady tú posedlosť akože týmem v poušti, ale to už je Batmanův boj a spíš by mě zajímalo, kolik těch expansion draftů ještě bude, jako kolik týmů vlastně bude mít liga třeba řekněme za 10 let, protože mě už třeba teď těch 32 přijde jako hodně a navíc, když jsou tam týmy, jako třeba když jsme se bavili o Jets, tak nedávno jako jsem viděl taky dobrý post, že vlastně už to fanoušky taky jako přestává třeba tolik lákat, že už to vlastně pro ně není nic nové, není to až tak atraktivní. Dlouhodobě jsou problémy třeba v Otavě s návštěvností, tak nevím, jak moc se chceme rozšířovat, když pořád existují jako problémy těch týmů, co jsou tam teď.
Tak a navíc Gary Bettman má trošku uchylku s městami, kde to nevyšlo, lebo však aj o Atlante sa ako často hovorí.
Tam bude určitě 34. tým, já už to vidím.
No mali by sme končiť, ale Dani, ešte som si spomenul na jednu vec, ktorú som sa ťa chcel opýtať a nemôžeme vynechať, keďže to je fakt taká chuťovka a taká kuriozita, aj keď teda pre fanúšikov Detroitu určite nie je. To, ako Washington Capitals postúpili do playoff, keď vlastne pred koncom zápasu s Philadelphiou, ktorý potrebovali vyhrať, bolo 1-1. A keďže Philadelphia potrebovala vyhrať v riadnom hracom čase a zároveň potrebovala, aby Detroit prehral v riadnom hracom čase s Montrealom, tak odvolala brankára, keď je tréner John Tortorella, ktorý je pre túto story veľmi podstatný, ale o tom potom. A vlastne odvolali brankára s tým, že Washington teda skoroval a tým pádom postúpil. Ale najväčší bizar na tom je ten, že už keď John Tortorella odvolával toho brankára, tak bolo jasné, že Philadelphia nepostúpi, pretože Detroit 5 sekúnd pred koncom vyrovnal zápas s Montrealom a prešiel do predĺženia. Takže Tortorella sa vyjadril potom, že o tom nevedel, ale to je teda fakt... ten pocit, že keď vlastne naozaj fanúšikovia Detroitu teraz musia mať, že ich tým vypadol po tom, čo de facto tréner Philadelphia daroval Washingtonu ten gól do prázdnej bránky, musí byť fakt ťažký, no.
Mě na tom popravdě nejvíc bavily ty memy s obrázkem Tortorelli a popiskem ten pocit, když vyřadíš jedním golem tři týmy, včetně toho svého. Jako, to bylo perfektní, to jako uznávám, klobouček tomu, kdo to vytvořil, ale tak Tortorella byl vždycky jako svůj, že vlastně je konzervativní trenér, vlastně tuším snad zakázali i iPady a všecko možné na lavičce, ale minimálně jako co je na tom jakože pozitivní, co bych na tom jako viděl, že je tam ta zarputilost, že prostě za každou cenu se soustředíš jenom na svůj tým a nezajímá tě vlastně jako nic kolem. Jakože jo, může to být určitě v některých věcech kontraproduktivní, ale prostě šel do toho zápasu s tím, že musíme vyhrát v základní hrací době a podřídil tomu všechno. A myslím si, že to je jako správné nastavení jako hlavy.
Áno, mne len prišlo komické, že naozaj on zakázal tie tablety, neviem, či už ich naspäť obnovili, lebo to bolo ešte v januári 2023, ale keby ich mal na tej striedačke, tak určite by niekomu minimálne piplo flash skôr. A mohol by mu povedať, čo sa teda deje. A my ešte dodám jeho vetu, keď zakázal tie tablety a pýtali sa ho, že či sa neboje, že pre toho budú brať ešte viac ako staromodného trénera, tak povedal, že má hlboko v prdeli, čo si o ňom myslia ostatní. Takže či už ste nás počúvali na iPade, na tablete, na mobile alebo na počítači, ďakujeme hlavne za to, že ste nás počúvali a že tu s nami ste celú sezónu. Samozrejme, my ešte budeme pokračovať, lebo nás čaká playoff a počujeme sa opäť o týždeň. Dani, ďakujem ti za to, že si tu dnes bol a že sme si spolu rozobrali to, čo nás čaká v ďalšej časti sezóny. Ahoj.
Ja poďakujem i tým, co nás sledujú na televízii a díky, mějte sa.